Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по отбрана, което се състоя на 14 юли.
Изборните декларации, решението и поетите ангажименти отговориха недвусмислено на очакванията както на обществото, така и на страните членки на Алианса. За дните на срещата бяха разгледани широк кръг от въпроси, касаещи политическата, институционалната и военната сигурност в дългосрочната адаптация на Алианса. Сферата на политическата адаптация особено внимание бе отделено на отношенията НАТО-Русия, на стратегическото сътрудничество между НАТО и Европейския съюз, на пакета мерки за оказване на помощ на Украина и напредъка в изграждането на отбранителни способности в Грузия. Разгледано бе изпълнението на инициативата за изграждане на отбранителния капацитет на страните партньори, както и развитието на сътрудничество с партньорите от платформата за оперативна съвместимост. Естествено, противодействието на хибридните методи за водене на война бе сред основните теми на самито. На срещата, извинявам се, господин Каракачанов го няма, ще ме направи забележка сигурно. По отношение на военната адаптация на Алианса фокусът бе поставен върху изграждането на силна колективна отбрана и възпиране с конкретни мерки за повишаване на сигурността и балансирано засилване на източния фланг, както и за региона на Черно море. Надграждайки върху успешното изпълнение на мерките, залегнали в плана за готовност за действие на Алианса, държавните ръководители приеха подход за повишаване на отбранителния и възпиращ потенциал, който ще се базира на цялостния пакет наличните инструменти на Алианса с цел осигуряване на защита на целия спектър заплахи във всички направления. Този подход демонстрира решимост за защита на цялата съюзническа територия, население, въздушно пространство и морски линии за комуникации, включително и на трансатлантически. По същото време той позволява изработването на бърз, адаптиран отговор на всяка конкретна заплаха в дадени специфични условия. Приетото във Варшава решение за усилено предно присъствие, което беше и предмет на наши разисквания, в Естония, Латвия, Литва и Полша е конкретен пример в този контекст. Основната роля на тези сили ще бъде предоставянето на незабавен съюзнически отговор на всяка агресия. Във времево отношение усиленото предно присъствие ще започне в началото на 2017 година. То ще се изразява в разполагането на многонационални съюзнически сили, осигурени от рамкови държави и подсилени от съюзнически сили на доброволен принцип, на ротационна основа и поддържане от страната домакин. Четирите батальонни бойни групи ще бъдат подготвени за действие съвместно с националните сили за териториална отбрана на приемащата страна. Основен допълващ елемент на тази стратегия за отговор на потенциална агресия ще бъде изградена система за бързо усилване с допълнителни съюзнически сили и средства. Канада, Германия, Великобритания и САЩ са съюзниците, които ще разположат своите сили съответно в Латвия, Литва, Естония и Полша. Прето бе и предложението на Полша да осигури наличен дивизионен щаб, който да бъде в основата на многофункционален щаб за командване и контрол в случай на преценка на военните органи и в случай на решение на съвета за неговото използване. Като особено важно от национална гледна точка бе решението за разработване на параметрите за адаптирано предно присъствие на източната част на Алианса. В неговата рамка ще бъдат прецизирани конкретни мерки и инициативи, свързани с специфичните заплахи в региона на Черно море. В това число се включва и инициативата на Румъния за изграждането на многонационална рамкова бригада, която да осигури условия за интегрирана подготовка на съюзническите сили под ръководството на многонационалния дивизионен щаб Юго-Исток в Букурещ. Тази инициатива има за цел да усили капацитета на Алианса за въздържане и отбрана по Юго-Източния фланг, да повиши ситуационната осведоменост и да демонстрира съюзническата решимост за осигуряване на сигурността на държавите членки от региона. Допълнителни конкретни мерки за усилване на военноморското и военновъздушното присъствие на Алианса в региона ще бъдат предложени от военните органи на НАТО до края на месец октомври 2016 година. В етапа на подготовката на срещата на върха България подкрепи част от инициативите, предложени от Румъния за интензивни съвместни учения и тренировки с участието на страни членки и партньори, включително и чрез афилирането на един батальон към предложената от Румъния многонационална бригада. В областта на морската сигурност подкрепяме разширеното военно-морско присъствие на НАТО в региона на Черно море с основна цел повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействие на силите на НАТО в Черно море посредством разработване на по-интензивен график за учение. страната ни е формулирала конкретни предложения, които предстоят да бъдат разгледани от военните органи на НАТО. Всички те са насочени към повишаване на съвместната подготовка, повишаване на регионалната ситуационна осведоменост и възможностите за равно предупреждение. Друг важен момент от срещата на върха бе приемането на рамка за адаптиране на НАТО в отговор на заплахите от юг. Тази рамка се фокусира върху изграждането на по-добро разбиране на регионалните особености, на повишаване на ситуационната осведоменост, повишаване на способностите за експедиционни операции, разширяването на възможностите на Алианса да изгражда стабилност чрез регионално сътрудничество и оказване на помощ при изграждането на капацитет от страните партньори в периферията на Алианса. В контекста на събитията в Близкия изток и Северна Африка, държавните ръководители отделиха специално внимание на заплахите, проистичащи от действията на недържавни организации, които имат амбиции, ресурс и способности да действат като държави и да застрашават сигурността на Алианса. Бяха одобрени серия от мерки за отговор, които да осигурят защитата на НАТО и да подпомогнат по-широките международни усилия за справяне с проистичащите заплахи. НАТО декларира, че не би допуснал никакви ограничения, наложени от потенциален агресор в свободата на придвижване по суша, въздух и вода на териториите на съюзните държави. Алиансът продължава да поддържа висока готовност за бързо усилване на силите и средствата на всеки съюзник, който се чувства под заплаха. По отношение на командната структура на Алианса, на срещата бе решено поддържането и като неотменна способност за осъществяване на командване и контрол на целия спектър от мисии на Алианса, като променената среда по сигурността налага допълнително извършването на функционален преглед на настоящата и структура. Бе отбелязана повишената важност на способностите на НАТО за разузнаване и наблюдение като средство за постигане на стратегическата предвидимост чрез повишаване на ситуационната осведоменост на изток, юг и в Северния Атлантически океан. Тези способности са основен инструмент при вземане на информирани и навременни решения, както и на оперативно, така и на стратегическо и политическо ниво. Нивото на тези способности ще бъде повишено в съответствие с повишените изисквания за готовност на силите за отговор на Алианса. Военноморските сили на НАТО подпомагат не само основната им роля за осигуряване на морската сигурност, но и на целия пакет мисии на Алианса, т.е. колективна отбрана, управление при кризи, сигурност чрез сътрудничество. Постоянните военноморски сили на НАТО са основна способност и централна част от военноморската структура. Решението на срещата на върха за тяхното увеличаване чрез използване на наличния съюзнически и военноморски потенциал е в унисон с увеличените изисквания към силите за отговор. Нещо за оперативната съвместимост. Бе определена като централна за постигане на задачите на НАТО и за повишаване на сигурността. Съвместните учения и подготовка, разработването и прилагането на съюзнически стандарти и общи технически решения, силите за отговор на НАТО, мерките за повишаване на сигурността, усиленото предно присъствие, операциите и мисиите на Алианса, както и националните усилия на всички държави членки предоставят подходяща среда за повишаване на оперативната съвместимост. Държавните и правителствени ръководители във Варшава изразиха подкрепа за изпълнението и потенциално новите проекти, които бяха взети предвид, бяха насочени към изграждане и усилване на способностите на Алианса, било то по отделен план или в рамките на съществуващи рамкови инициативи, включително интелигентна отбрана и концепцията рамкова държава, която също с вас сме обсъждали. Във Варшава бе отбелязан нов основен момент в изграждането на надежна противоракетна отбрана на НАТО. Декларирани бяха начални оперативни способности на системата за противоракетна отбрана. Това е важна стъпка към постигането на основната цел – силни способности за защита на населението, територията и силите на Алианса срещу потенциални балистични ракети и удари от територии извън евроатлантическата зона. Новоизградената площадка в Румъния разширява значително оперативните способности на системата. Преднобазираният противоракетен радар за ранно предупреждение в Турция и бъдещата наземно базирана площадка в Полша ще допринесат за обявяването на пълни оперативни способности на един по-късен етап. Важен момент във Варшава бе обявяването на киберпространството като отделен домен за водене на операции наравно с морския, въздушния и сухопътния. Беше отделено специално внимание по въпросите, свързани с киберсигурността. Вие, уважаеми господа народни представители, вероятно Имате информация, че вчера беше приета и националната стратегия за киберотбрана от Министерски съвет, което е един особено голям напредък, нещо, от което имахме нужда, дори бяхме закъснали в някаква степен. Съобразно новите реалности за средата за сигурност в Варшава беше декларирана необходимостта от изграждане и поддържане на устойчивост като съществен елемент от колективната отбрана и съдържанието, развивайки индивидуален и колективен капацитет за устойчивост срещу пълния спектър от военни заплахи. Гражданската готовност има централна роля при изграждането на устойчивост и е критично важна за колективната отбрана. Докато тази задача е отново на преден план преди другите национални отговорности, Алиансът би могъл да подпомогне националните усилия чрез оценка и оказване на конкретна помощ за повишаване на гражданската готовност. В национален контекст повишаването на устойчивостта е свързано с намаляването и поетапното преодоляване на нашата зависимост от наследството, с което разполагаме към момента. Системата на НАТО за наблюдение, контрол и ранно предупреждение от въздуха продължава да бъде не само незаменим инструмент за наблюдение на въздушното пространство, но и интегрална част от способностите на Алианса за командване и контрол. Системата ще продължи да бъде модернизирана, а периодът на експлоатация ще бъде удължен до 2035 година. До тогава усилията на Алианса ще бъдат насочени към развитието на нова концепция за превъоръжаване. Чрез която се позиционира или се възнамерява да се позиционира по-добре при предоставяне на отговор за новите предизвикателства и заплахи, реформата на структурите за разузнаване на Алианса трябва да бъде постоянна и динамична. За да се подобри способността на НАТО да използва разузнавателна информация от различни източници, държавните и правителствени ръководители решиха да създадат нова дирекция съвместно разузнаване и сигурност. Това е нов елемент, за който също коментирахме в последното заседание, като тази нова длъжност на помощник генерален секретар на НАТО ще бъде в сферата на разузнаването и сигурността. Той ще бъде отговорен за всички дейности в областта и по-ефективното и ефикасно използване на наличните ресурси, персонал и разузнавателна информация, предоставена от разузнавателните служби на страните членки. НАТО продължава своите усилия за подпомагане на страните партньори за изграждането на отбранителен капацитет чрез тренировки и обучение на локалните сили. Инициативата за изграждане на отбранителен и свързан със сигурността капацитет доказва, че е особено ефикасна за изграждането на стабилност в страните като Грузия, Ирак, Йордания и Молдова. Страните членки остават ангажирани към този процес. В отделна декларация, уважаеми господа народни представители, бе потвърдена ангажираността на Алианса и партньорите от мисия решителна подкрепа към дългосрочната стабилност и сигурност за Афганистан. Мисията ще бъде продължена и през 2016 година чрез гъвкав регионален модел за провеждане на тренировки, обучение и подкрепа на афганистанските институции по сигурността и силите за сигурност. Следвайки решенията на министрите на отбраната от месец февруари 2016 година, съюзниците своевременно предоставиха военноморски съдове за подпомагане на борбата с нелегален трафик на хора и регулиране на беженските потоци в Егейско море. НАТО подпомогна Агенцията по граничен контрол на Европейския съюз и съответните национални власти, като тази дейност ще бъде анализирана през месец септември. А на информацията, предоставена за по-нататъчни решения от министрите на отбраната, вероятно ще бъдат взети през месец октомври. Беше постигнато принципно съгласие за вероятната роля на НАТО в Централното Средиземноморие, която бе и основна част от дискусията за отношенията между НАТО и Европейския съюз. Отчитайки заплахата за всички народи, проистичаща от действията на Ислямска държава, държавните и правителствените ръководители се обединиха по принцип около идеята за повишаване на приноса на НАТО към усилията на глобалната коалиция за противодействие на групировката чрез предоставянето на самолети за наблюдение. В заключение бих искал да подчертая, че срещата на върха на НАТО във Варшава демонстрира, че Алиансът остава основен източник на стабилност. Трансатлантическата връзка продължава да играе изключително важна и незаменима роля в справянето с актуалните предизвикателства пред сигурността. Двете страни на Атлантика споделят устойчиви жизнени интереси и са изправени пред общи предизвикателства. 65 години след създаването си НАТО остава основен инструмент, съвместните усилия на Европа и Америка за насърчаване на свободата и сигурността. Уважаеми господин председателстваш, уважаеми господа народни представители, благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, въпреки че това не е стандартната процедура за задаваме въпроси, имате възможността, който желае, да попита, ако някаква неясна тема или по допълнителен въпрос, господин министър, той самия прояви готовност да отговори. Спояте. Благодаря ви, господин Ангел Найдов.
Благодаря ви, господин председател.
Благодаря, господин председател. Господин министър, благодаря за информацията, която ни представяте. Откровено казано, не виждам нищо изненадващо и неочаквано в и информацията и решенията, които са били взети във Варшава. Казвам го с оглед на предварителните нагласи за темите и съответно решенията на срещата на върха. Отбелязвам, че сте следвали позицията, която беше приета от Министерския съвет в навечерието на срещата. И това при всички случаи е нещо позитивно. Моят въпрос, господин министър, е насочен към споразумението, което беше подписано между Европейския съюз и НАТО. И молбата ни е да дадете малко повече подробности за съдържанието на това споразумение и съответно очаквани ангажименти от страна на България в контекста на споразумението, ако изобщо се предвижда на ниво отделна държава.
Благодаря ви. Ако някой има някакъв нюанс към този въпрос да добавим, ако не, отговаряме веднага, господин министър, на всеки въпрос. Има ли? Няма.
Уважаеми господин Найденов, аз разбирам, че няма изненади, защото предварително дискутирахме и надлежно ви запознах с всички въпроси и решения, които би следвало да вземат. В НАТО изненади, вие знаете, бил сте в тази позиция, няма. Общо взето всичко, което е предвидено в дневния ред, се дискутира месеци преди това, вземат се съответните решения и в рамките на тази среща само се финализират тези решения. Що се касае за декларацията между Европейския съюз и НАТО, тя е в сферата, разбира се, на сигурността, сътрудничеството, по-тясно сътрудничество и нов елемент. НАТО се ангажира много по-сериозно да съдейства в предотвратяването на кризи, свързани с незаконен трафик на хора и бежанска вълна. Тоест бяха отчетени изключително високи положителни резултати. Аз си спомням, че вие ме питахте в началото на месец март дали има някаква ефективност от разполагането на втора морска група в региона на Егейско море. Тогава съвсем откровенно ви казах, че няма никакви особени резултати. Тогава преминаваха хиляди, понякога десетки хиляди в рамките на един ден. Сега беше отчетен изключителен напредък. Ако тогава са били хиляди, сега са около 10, 20 или 30 човека на ден, което действително играе важна роля. В този смисъл беше и тази декларация. Благодаря ви.
Други въпроси, колеги?
Господин министър, имам конкретен въпрос към вас. Първо, българската делегация поели някакви ангажименти на срещата на НАТО във Варшава, за които сега не ни уведомихте. И този въпрос е в контекста на ваше изказване, веднага след завръщането от Варшава, в което заявихте, че българската страна ще приеме до 5000 войници от американска бронетанкова бригада. И за да не бъдете разбран погрешно, вие уточнихте, че ако трябва ще бъде по 2500 на два пъти. Тоест, вие се позовавате на известния закон за преминаването през и пребиваването в Република България на сионистски и чужди въоръжени сили, които ви дават възможност, както вие твърдите, както е така юридически, да не се иска санкция на парламента. Но вие във вашия доклад не чух да говорите за тези до 5000 американски войници от бронетанковата бригада, ако грешно ме поправете, а го направите в изявление. Това ангажимент, който поехте във Варшава ли е? И второ, защо ще се разполага танкова бригада в България, или по-точно войници от танкова бригада в България, при положение, че танка е офанзивно средство, а не дефанзивно? Т.е. готви ли се, това е вторият ми въпрос, или се подготвяте за някаква офанзивна настъпателна операция? И третият въпрос е, наслагате ли с, то вече не е конкретно българската делегация, а изобщо към срещата на върха във Варшава, не беше ли сложено на тази среща на върха във Варшава недопустим знак на равенство между заплахата от Руската федерация и заплахата от Ислямска държава? Две несравними величини като заплахи. Това са моите въпроси към вас. Благодаря.
Добре, благодаря ви, господин министър.
Благодаря ви, господин Енчев. Не задавате съвсем коректно въпрос. Първо, никакви ангажименти извън това, което съм представил, не сме и то няма как да поема. Всичко това, което, както споменах преди малко, вземаме като решение, то е предварително известно. Що се касае за тези 2500, първо не се касае за бронетанкова бригада и нищо от този род. Не се касае за закон, а се касае за едно споразумение, подписано между българското правителство и правителство на Съединените щати, и то обърнете внимание. Знаете ли кога е подписано? През 2006 година, по време на управлението на Сергей Станишев, от тогавашния външен министър Ивайло Калфин и тогавашния президент господин Георги Първанов. Тоест тогава е взето това решение, чрез което, само конкретизирам на зададен въпрос, възможно ли е, казвам, че по силата на това споразумение е възможно 2500 американски войници да пребиват по всяко време в Република България. И други 2500, ако е необходим, са заповед на министъра на отбраната. Нищо повече, не се касае за ангажименти, които са свързани с внезапно или предстоящо разполагане на американски войници, да не говорим за бронетанкова бригада и там какво е разполагане.
Добре, благодаря ви, господин министър. Други въпроси, колеги? Заповедайте.
Благодаря. Господин министър, ще ви задам един въпрос, който е в контекста на вашето експозе и по-специално в частта, касаеща мерките, които са набелязани по отношение на морската несигурност. Днес парламентарната група на БСП Лява България влезе в Народното събрание един проект за решение за обявяване на Черно море за демилитаризирана зона. Сега нормално ние търсим съмишленици за тая наша инициатива. Предполагам, че министър-председателят ще ни подкрепи, тъй като това бяха негови думи. На практика в това наше предложение ние сме стъпили изцяло върху неговата теза. Искам да ви попитам, ви готов ли сте да подкрепите една такава инициатива?
Колега, благодаря. Значи аз направих оговорката, че задавам въпроси по изслушването на министъра като изключение. Не задавайте въпроси извън темата, защото като си задаваме друг въпроси, не е блиц контрол.
Не сте прав.
Казвам ви, дали съм прав или не съм аз възможно заседанието.
Ама ви го водите, ама това не
питате,
означава, че трябва да правите неправилни внушения.
Това съм
питал го, това е във връзка с това, което той каза по отношение на решенията,
които са взели.
Еми попита го дали ще подкрепи тази наша инициатива.
Вашата инициатива няма нищо общо с вършава.
Как да няма нищо общо?
Тя е направена след това.
Морската сигурност беше основен акцент, господин Радев, морската сигурност беше акцент в изказването на министъра. Така че не му взимайте функциите, ако обичате.
Благодаря, господин председател. Аз само ще направя един коментар, нашата оценка за срещата, на база на информацията, предоставена от министъра, от външно министерство. Смятаме, че тази среща беше изключително успешна и продуктивна и много важна за страните от нашия регион. Тоест, много адекватната оценка за развитието на ситуацията в цялата тази дъга от север, изток и юг, на рискове, на несигурности и самия факт на препотвърждаване на ангажиментите и действията, които конкретно бяха предприети за усилване на точно страните от този фланг на НАТО. За нас това е ясен сигнал, че всички са зад един и един е зад всички. Това е много важно препотвърждение. Дори след кризата с руския самолет между Турция и самия факт, че и Турция и Русия стоплиха отношенията, показва, че НАТО не търси конфронтация, не търси сблъсък, а точно обратното. Много важно е така постигането на повече синергия и взаимодействие между Европейския съюз и НАТО. Разбира се, тук трябва да се анализира Брексит, как ще повлияе в тези отношения. Разбира се, и другото, което за нас е много важно, предпотвърждаването на ангажиментите от ОЕЛ за постигане на 2% принос на страните, минимум на страните членки на НАТО от брутния вътрешен продукт за отбрана и сигурност. Това, което и ние направихме като комисия, към този момент ние не осигуряваме тези средства, но имаме ясна пътна карта, което на нашия ангажимент до 2024 година да реализираме тези наши ангажименти. Също така и превъоръжаването, това всички страни членки да имат интегрирани войски, въоръжение, произведено в Европейския съюз и в страните от НАТО, което е много важно за интеграцията в самия съюз. Благодаря, това е.
Добре, благодаря ви, господин министър.
Понеже имаше няколко акцента, вие сте прав, господин Исмаилов. Ако трябва да се обобщи срещата на върха във Варшава с няколко думи, те действително са солидарност, единство и обща воля за решаване на предстоящите проблеми и въпроси и възникнали заплахи. Що се касае за сигурността на страните членки, говори се за 360% обхват, т.е. да бъдат защитени от всички страни, не само от изток или не само от юг. И това е много важен акцент. Що се касае за Брекзит, вероятно вие се интересувате каква е била позицията на Великобритания. Все още Дейвид Камерън беше министър-председател. По възможно най-ясен и категоричен начин заявиха позицията на Лондон да продължи да изпълнява всичките си функции и задължения в рамките на Алианс. Тоест, това беше изключително важно послание. Иначе сте абсолютно прав. Ние бяхме с самочувствие, тъй като увеличихме, спазихме ангажимента си от Уелса. Имаме 1,35 с ангажимент до 2024 да станат 2%. Имаме пакет от документи, програма за развитие на отбранителни способности, план за прилагането им. Модернизацията е изключително важен елемент. Отделени средства, така че действително на тази среща това беше отчетено положително и не веднъж България беше дадена като добър пример, слава Богу. Благодаря.
Ще чакате да се свърши.
Благодаря ви, господин министър. По начин на водене, заповядайте, господин Зафиров.
Любезно ви изчаках да свършите важния телефон.
Благодаря ви.
Аз не знам защо ви водите при условие, че председателя е тук, но искам да ви обърна внимание, аз не чух отговор на моя въпрос. Искам да ви обърна внимание, уважаеми господин Радев, че още не сме го приели антитерористичния закон, който ще ви развърже така ръцете да ограничавате правата, в това число и моите, като ми цензурирате въпросите. Така че бъдете така добър. Не ми налагайте тези ограничения. Рано още, благодаря.
Добре, благодаря ви. Някакви други въпроси, колеги, към министъра? Да задам и аз един въпрос. Друг въпрос имаше ли? Заповядайте. Свиненов. Това е втората точка.
В контекста на казаното тук и на въпросите на колегите, искам да попитам, бихте ли ни дали някаква най-обща информация за съотношението на силите в Черноморския регион? Има ли такава възможност да ни предоставите някаква най-обща информация?
Значи, господин министър, извинявайте, този въпрос е почти същия като въпроса на колегата и аз съм държа да реагирам. Ако искате, отговорете накратко, но ако там е говорено на ящах да кажа самите, не казвам. Аз и преди това казах също. Ако е свързано по някакъв начин, имате информация от там, която идва, да. Иначе сега да не си задаваме въпроси, които си ги задавахме миналия четвъртък.
Добре. Разбрах очевидно, ако не ви отговоря сега, журналистите ще ме питат отвън. Да, ще ви дам най-обща информация. Най-обща информация, казвам. Обръщам внимание на това. Около 245 бойни и спомагателни кораба на Русия. 6 подводници. С 7 в готовност от страна на Русия. Турция има около 140 бойни и спомагателни кораба в акваторията на Черно море. За България, да ви дам информация.
Господин министър, отговорете.
Да, отговарям конкретно. Вие питахте какво е съотношението на силите. Разбирайте, 6 подводници със 7 в готовност, 200 руски. Ние нямаме подводници. Руски 6, 7 в готовност, около 30 000 военнослужащи в района на Крим и приблизително толкова на западната граница на Русия. Благодаря ви.
Добре, и аз ви благодаря. Други въпроси, колеги? И аз имам един въпрос към вас. И вие, и министър Митов, той вчера е слушан в комисията по външна политика. Няколко пъти, докато бяхте там, споменавахте, че ще се търси баланс на защитата, така да се изразя, на НАТО в региона. Като почнем от Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, България, Турция. Вие, господин министър, след тези заседания, тая информация, която ни казахте, имате ли усещането, че НАТО се стреми или вече го има този баланс на защита, наобщо казано? И на България, както се защитават и републиките, да речем, които се прицени повече от нас от някаква опасност. Остана ли такова усещане у вас? Това е въпрос. Благодаря.
Останах с усещането за пореден път, че НАТО е отбранителен съюз и води изключително балансирана позиция от политика. Дори не бихме могли да говорим за баланс, уважаеми господин Радев. Защото вие сами разбирате, че за предното разполагане ще бъдат ангажирани около 4000 войници, които ще бъдат разположени в прибалтийските републики и Полша. Нали? Това няма как да е съотносимо срещу тези 30 000 военнослужащи, за които споменах по остров Крим. НАТО води политика на разбирателство. Не случайно вчера беше насрочена и се проведе среща НАТО-Русия. В контекста на всички тези разговори неведнъж беше споменато, че НАТО ще продължи да търси диалог и всички канали за диалог с Русия ще бъдат отворени. В същото време НАТО много ясно заяви, че ще призове всички страни, не само Русия, да спазват международното право и да съблюдават свободата, независимостта и териториалната цялост на всички държави, които са част от световния ред. Но нека да спомена, че имаше и по-широка среща, в по-широк формат, включително и в програмата Партньорство за мир, на която присъстваха Япония, на която присъстваха Австралия, Нова Зеландия, на която присъстваха Южна Корея, Швеция, Швейцария, Босна и Херцеговина, Сърбия. Тоест изключително широк формат всички демократично мислещи страни, които под една или друга форма подкрепят политиката на НАТО, свързана с сигурността. Така че аз съм обнадежден и в голяма степен удовлетворен от всичко това, което се случи на срещата на върха в Варшава. Благодаря.
И аз благодаря, министър. Благодаря ви за информацията. С това приключваме първата точка.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по отбрана, което се състоя на 14 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.